Да, е, шо преш? Ево, Томас.
Имате.
Види, сега съм ял партия.
Mm-hmm.
Това сега спробва ти кажа, но вие ги знаеш, материалчинява.
Добро.
Значи, кай... Вие що се от изток?
Добро.
Е, окей, 189 и 400.
Добро.
А кай овие што се на Г?
Домашните, добро.
10 и 100.
Колко?
10 и 100.
10 и 100?
Да, а пишува 14 на
скорец. Добро.
Не е лошо да го провериш тоа, знаеш.
Окей.
Okay. Кој таму ти дома, ваму таму, знаеш, чисто да, пошто ова е баш она, знаеш, не
ептен,
е да фали...
Ептен е ова, да. Да. Ваш.
Е, така, тоа сега да ти кажам и следна недела се видиме уште еднаш некој у партија кај мене, поега ќе си платиме цела година да сублимирам.
Така, напиши си ти тоа на страна и ја ќе дојдам и ќе
помилим. Да, и ти со твоето, јас со моето и да само да
ваш. Тоа
изчитам.
Окей.
Okay. Тоа е едно. Второ, ми се јави Силјан Превиска.
Добро.
Вика дека зборел со другиот што му е партнерот.
Да.
Значи, и он се согласува со тоа.
Добро.
Да одат со истото ниво како прошлиот пат.
Добро.
Само вика, тука не го сватит, ми се јави во една гужва преска, ми вика, само вика, дали е потврдено со Чинго за анексот, за ова другово.
Да, да, за Бродлеотино. Тој таму притиска да се продолжи.
Е, ја му викам, сега го правят на муаветов на доручеков, така?
Така.